Включваме сега професор Иван Желев, който през въпросната 2002 година, когато беше прият закона за вероисповеданията, с който се смята, че се слага началото на края на разкола, като шеф на дирекцията тогава, го включваме сега, за да припомним тези събития в рубриката ни 20 години по-късно. Здравейте, професоре!
Здравейте, добър ден!
Първо да може би да припомним на слушателите как се случи разколът, защото неговата история е 20 годишна.
Да, наистина изминаха 20 години, дори малко повече. Разколът започна още веднага след промените и не случайно с всички други промени, които ставаха в обществото, с смяната на ръководствата в национални институции, естествено и в политиката, но и в армията, в полицията, в съда, дори имаше различни промени, прокуратура, естествено, дойде ред и на вероисповеданията и се видя, че наистина под подбудата на определени политици бяха правени тайни срещи на знакови места и така нататък. Намериха се духовници, които да се подадат на тези внушения, да се направи промяна уж към по-добре. А всъщност целта беше безспорно един преврат да се направи. Още повече, че за тази промяна не бяха подбрани най-чистите, най-неопетнените или хора, които примерно са били гонени при комунистическия режим, а бяха подбрани тъкмо най-добрите сътрудници на предишния режим. Вероятно, може би, защото те са могли да бъдат притискани в онези първи години, когато не се знаеше на къде ще тръгнат нещата. И също така се използва желанието и на хора в църквата, пък и на хора извън църквата, защото обществото е много пъстро у нас. Желанието им наистина да се получи промяна, да се подобрят нещата. И тази маса от хора, които желаяха искрено някаква промяна, всъщност беше манипулирана, за да станат те викачите, да станат просто масата в различни прояви. За съжаление, нещата не протекоха нито прилично, нито цивилизовано. Имаше много странни сцени, имаше намеса на държавата, съвсем определено с различни актове на тогавашната дирекция по вероисповеданията и нейния председател, но той, разбира се, Методи Спасов, мисля, че е покойник вече, Бог го прости, той беше лицето, а вероятно други политически фактори стояха в на дъното на тази акция. Тоест беше назначен парадоксално и неприемливо, разбира се, беше назначен нов синод с хора угодни, там влезе и един така ноторно известен духовник и бивш народен представител Христофор Събев и така нататък. Занизаха се едни събития, които наистина водеха до отвращение много хора, които наистина желаят да имат една работеща църква, защото всъщност се видя, че на практика се гонят други цели, а не църковни, не религиозни.
Всъщност, миряните, свещениците или политиците имаха вина за случилото се?
Аз мисля, че трябва да се подели вината солидарно и между трите категории, които изброихте. Политиците си търсеха своите политически цели. Миряните бяха употребени, както много често, и в политически акции. Миряните или просто гражданите бяха просто употребени, а пък духовниците, при тях беше много странно. Някои от тях явно бяха наплашени, защото имаше хора, които се бяха подписали за някакви промени, които трябваше да започнат с свалянето на патриарха и на синода и учредяването на ново ръководство, след това и пък се оттеглиха. Тъй, че липсата на топлест у някои свещеници, стремежа да се запазят кожата от други, или пък желанието те да излязат сега в това тогава мътно време, да излязат начело на църквата, защо не и патриарх някой от тях да стане, както и стана по-късно един, че всичко това се натрупа. Не е, разбира се, еднозначен този акт, той може от различни места да бъде гледан, но с две думи не трябва непременно да ги сатанизираме хората, които направиха разкола. У едни от тях, пак повтарям, е било искреното желание, а от други просто гледаха да се възползват.
От кого, понеже в началото казахте, тези хора бяха употребени, от кого и защо, с какви цели?
Значи, ако говорим за миряните, за народа, те просто трябваше да са масовката. Никой не се интересуваше от искрените им желания за промяна. Просто политисти искаха да кажат, ето, ние правим промяна и в църквата. Определени, разбира се, политически среди. А пък църковници бяха заинтересованите те да излязат напред за сметка на други.
Как ви изглеждат с днешна дата събитията от тогава?
Понеже събития изглеждат като нещо, за което всички трябва да съжаляваме. И тези, които историята заклейми като наистина като авантюристи, но и всички онези вярващи, независимо дали по някакъв начин са участвали в онези събития на правилната страна, да го кажа така, или въобще не са стояли са на страна и само са наблюдавали, защото това беше удар и срещу самата църква, беше блокирана нейната дейност, дори има и такива хипотези за обяснение защо се получи този разкол, защото по този начин наистина се блокира дейността на Българската православна църква. Тя започна да се занимава с нейните собствени неща. Нали, откъде има пробив, откъде има някакви нали, нападения и така нататък, вместо да се занимава с пряката си работа в полза на живота на вярващите, на духовния живот преди всичко, но не само и на духовния живот.
Доколко приемането на въпросния закон за вероисповеданията всъщност през 2002 година сложи край на разкола, както твърди вносителят му Борислав Цеков, с когото ще се чуем.
Той не сложи край на разкола, да. Разбирам ви, въпросът не сложи край на разкола, обаче даде основата да се сложи край на разкола. И нещата явно са били подготвени, имало е хора, които са мислили в тази насока, защото това не беше случайно, че още в първия ден на работа на тогавашното Народно събрание, мисля, че беше 5 юли 2002 година, депутатът Борислав Цеков от управляваща тогава партия НДСВ предложи този законопроект, който и стана действителност, макар да трябваше, разбира се, няколко месеца да се обсъдим доста широко в един широк кръг с представителство на цялото общественост, на експерти и се прие този закон. Вече въз основа на него пък се предприеха и някои действия, след като се изчака един доста дълъг разумен срок, на практика година и половина от приемането на закона, се пристъпи вече към така лишаването на разколническата група от нейния хинтерланд, така да се изрази, защото всъщност те се бяха окупали в църквите, в манастирите, които бяха завзели, в църковните имоти и добре си така преживяваха от това. След като вече бяха изгонени от там през юли 2004 година, тогава се видя, че техният идеализъм липсва.
Говорите за така наречената акция Расо от 2004, която връща на Светия Синод храмовете.
Да, именно, да.
Нети от Алтернативния
Синод. Понеже останаха без средства за препитание, те се върнаха. Аз не искам да ги обвинявам, че точно такива са били подборите, но това стана ясно. В крайна сметка, по-важен е резултата, че те наистина се върнаха в редиците на Българската православна църква. Те почти всички са добри духовници, не може да се каже нищо лошо за тях. Но първо са били подведени, второ им е било изгодно да продължават да седят 12 години в Раскол.
Какъв знак е всъщност покаянието на епископ Инокентий в момента за Българската православна църква?
Какъв?
Какъв знак е това, което се случи, решението на синода да го върне в лоното на църква?
На това завръщане не трябва да се гледа като на нещо изключително. То е едно от поредните завръщания. Вярно, че той беше години наред водеща личност в Раскола, но пък същевременно през последните години той беше изключително неактивен, никъде не се появяваше. Според сведения той не е общувал с неговите бивши съратници. Така че добре е, че стана това. Аз лично съжалявам, че стана едва след смъртта на патриарха, защото можеше да стане и преди това, нищо не му пречеше. Но пък факта, че той отиде на 40-те дена в Троянския манастир на гроба на патриарха, можем да го, да го приемем като едно формално също така търсене на прошка и от самия патриарх, макар че вече покойник. Защото беше изтъпана винаги личността на патриарха като пречка да се прекрати разкол или да се върнат и т.н. Това бяха само доводи, защото в крайна сметка всички знаем, че патриархът в Българската православна църква по устав няма такава власт, че той да ръководи всичко, той да насочва всичко. Политиката на църквата, дейността на църквата се ръководи от Светия Синод. Патриархът е само председател на Светия Синод и нищо повече.
А доколко се търси някаква демонстрация на единение преди избора на нов патриарх? Виждате ли всъщност такава връзка? Говори се за
демонстрация на
единение, за което говорят владиците след решението си от миналата седмица.
Аз не би говорил за демонстрация, но стремеж за единство има. Стремеж за единство има и това е правилната линия според мене. Сега, отделно е, че един-двама там се цепят, все намират някакъв кусур, търсят под вола теле, казано така по-народному, но тъй или иначе всички други се обединиха. Всички други се обединиха, те съзнават, че сега моментът е решителен и че трябва наистина да работят заедно, за да първо да се избере най-подходящия патриарх, дай Боже това да стане на 24 февруари, и да може църквата в крайна сметка да продължи нататък.
Добре, много ви благодаря за това участие в Междуредие.